Gepliyer Azadlyk Radiosu. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şu 2017-nji ýylyň 3-nji awgusty hepdeniň pensiýonda uny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. 1 avgusta Birleşen Ştatlaryň vitse-prezidenti Mike Pence gündogary Ýewropaga edýän saparynyň dowamynda baran soňky ýurdy Çernogoriýanyň liderleriniň Hortiýetiň basyşyna garşy durmagyny makullady. Pence bu köçe Balkan ýurduny we NATO-nyň täze agzasy Çernogoriýa Gürjistandan soňardy. Gürjistana edýän saparynyň dowamynda Mike Pence Hortiýeti Kafkaz ýurdunyň territoriýasyny basyp almakda aýplady. Çernogoriýanyň prezidenti Filip Vujanović we beýleki täze liderler bilen duşuşunda Pence 620 ýylatly ýurdy diýen öz saparynyň Amerikanyň kiçi ýaranlarynyň ýokdugyny diňe güýçli ýaranlarynyň bardygyny tassyklaýanlygyny bellädi. 20-nji ýylda Estonia saparydan Mike Pence Hortiýetiň Ukrainadaky agressiýasy we regiondaky siýasy hereketlere goşulmagy, şol sanda Çernogoriýanyň NATO goşulmagyna garşy çykmagy wagtynda ýaranlaryny köşüştirmäge çalyşdy. Çernogoriýa Hortiýeti geçen ýylda NATO goşulmagyna garşy dil döwüşigi tutuşdurmagy tynlaşmakda aýplady. Moskwa aýplamalary etdi. İran 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ulaşygynyň berja edilmegine gözegçilik etmäge jogapkär komissiýa ýüzlenip, Birleşen Ştatlaryň geçen aýda Tehrana garşy girdiň sanksiýalary barada şikayet edenligini aýtdy. Parlamentin spikeri Ali Larjani bu arada 1 avgusta edip Tehranın Washingtonu İran'ın ve dünyanın 6 sani tiyatirli yurdunun şol sandı Birleşen Ştatların arasında bağlaşılan hareket etme konusu birlikteki köp taraplayın plan deyilip adlandırılayan dokumenti bozmakta ayplanlığını məlim etdi. İran'ın bu biyanatı Birleşen Ştatların Mali Departamentinin geçen ayda İran'ın 6 sani kampanyasının Tehranın ballistik raketaları öndürme konusu programasındaki rolu için onlara karşı sanksiyalar gir edmeginin iyiyanına qabat geldi. Eger komissiya davany çözüp bilmese tarapların Birleşen Milletler Guramasının Hoopsuluk Kengeşine yüz tutmağı mümkin. Mundan öňe İran Birleşen Ştatlary sanksiýalary girilme arkaly ýadro ulaşygynyň ruhuny äsgermezlikde aýplapdy. Emma Washingtona garşy resmi çäre görmendi. Mötürün häkimetleri Tusa edilen 6 sany gazak studentini ýurtdan çykardy. Gazakstanyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Anwar Jaynakowyň 2 awgusta Facebook sahypasynda aýtmagyna görä 6 student Kairin halkara aeroportuna eldirip Gazakstana uğradylypdyr. Jaynakowyň aýtmagyna görä Gazakstanyň elçihanasynyň resmiýeti aeroporta baryp studentler bilen duşupdyr. Gazak studentleriniň we gazak resmiýetiniň suratlarynyň ençemesi Facebookda çap edildi. Jaynakow mütürün häkimetleriniň Gazakstanly studentleri tutsa etmeginiň sebäplerini hinidem nämälim galýanlygyny aýtdy. 1 awgusta Jaynakow Gazakstanyň mütürün hökümetine resmi ýüzlenme ýollap Kaýirde arap dilini öwrenýän 6 Gazakstanlynyň 19-njy ýylda tutsa edilmeginiň sebäbini soranlygyny mälim etdi. Türkmenistan'dan 160 adam 17 avgust ve 7 sentyabr aralığında Saud Arabistan'a haçı ziyaretine giderler. Türkmenistan'ın prezidentinin kol çeken permanına göre Türkmen Hava Yolları kampanyasına öz seriştesinin hatavına Türkmen ziyaretçilerinin Saud Arabistan'a saparını amalaştırmak tavsırılıptır. Dünyevi devlet olan Türkmenistan kararsızlığını alalı veri yılda 1180 tövrögü ziyaretçini devlet yardımı bilen haç ziyaretine iveriyar. Saud Arabistan'ın Türkmenistanlı ziyaretçilerinin sanı önce ketketilen kvotasının yılda 1000 adımdan ibarattığı haber veriliyar. Moskwanyň Suudy Ortiýetiň Nowaya Gazeta neşriniň habarçysy Ali Firuzyň Özbegistana deportasiýa edilmegi hakynda karar çykardy. Karar 1 awgusta jurnalistin gazetin Moskwadaky idarasynyň golunda polisiýa tarapyndan saklanmagynyň bir näçe tagat ideýany çykaryldy. Hudoýberdi Nurmatow ady bilen tanalýan Firuz emigrasiýa düzgünlerini bozmakda günälendi. Ol özüni bildirilen günäni ret edýär we Ortiýetde ýokary bilim alanlygyny öz ejesiniň we doganlarynyň Ortiýetiň raýatlarydygyny aýdýar. Firuz Moskwada doguldy. Ol 2014-nji ýyldan beri Ortiýetde bozgun statusyna garaşýanlygyny aýtdy we Özbegistana deportasiýa edilen ýagdaýynda tutuklugy hem gynanmalara sezewar bolup biljegini duýdurdy. Jurnalist 2008-nji ýylda özbek howpsuzlyk güýçleri bilen hyzmatdaşlykdan ýüz öwürip 2 günläp tutsakhanada gynanmalara sezewar edilenden soň Özbegistany terk edenligini aýdýar. Nowaya Gazeta neşriniň baş redaktory Dmitri Muratow öz beýanatynda Firuzyň öz doglun ýurdundan deportasiýa edilmeginiň bi-kanun bolup biljekdigini bellädi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış